Хәерле иртә. Бөек Ватан сугышы чоры ветераннар хәтерендә авыр җәрәхәт булып уелган. Шуңа күрә һәр кайсында бер теләк: андый афатлар кабатланмасын, илдә тынычлык булсын. Азнакайдан Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Нихәт ага Музафаров сугыш чорында тылда көн-төн эшләп бөек җиңүгә үз өлешен керткән, аннан соң республикабызда нефть ятмаларын үзләштерүнең башлангыч иң авыр вакытында хезмәт куйган кайбер ветераннар белән таныштыра.
Кеше хәлен кеше белми, үз башына төшмәсә, моңсу, матур киле бу җырның ике юлы гына хәтергә уелып калган. Ирен озатып, бишәр, алтышар, җидешәр бала белән тол калган хатыннар, сөйгән егете белән хушлашып, әле шулай гомергә ялгыз картаячагын белмәгән яшь кызлар җырлый иде бу җырны. Ә бит алар 5-6 гына түгел, 50-60 түгел, ил буенча алар миллионнар. Алар турында без һәр көн уйламыйбыз. Күбрәк юбилей елларында, ил эчендә тарихи датлар якынлашканда гына, фактта исә һәрберебезнең я гаиләсендә, я күршесендә, я туып үскән авылында, я хезмәт коллективында ул апалар, ул әбиләр бар әле. Алар чын-чынлап халык игътибарына, һәрберебезнең җылы карашына һәм кайгытышанлыгына лаек. Безнең Азакай нефть идарәсе пенсионерлар арасында да тыл хезмәтчәннәре аз түгел. Акционерлык җәмгыяте җитәкчеләре һәм профсоюз оешмалары хезмәт коллективлары алар турында онытмый. Җиңү бәйрәме уңае белән өлкәннәр көненә, 8 мартка, инвалидлар көненә, юбилейларда мөмкинлеккә карап нефтьчеләр көненә туры китереп, алар акчалата яисә башка формада хөрмәткә лаек ителә. Хуҗалык конкурс мәсьәләләрендә дә игътибарсыз түгел. Мөселман һәм православие бәйрәмнәрендә хәтердән чыгып калмый. Ягъни предприятие, хезмәт коллективы булдыра алганын эшли. Әмма тыл ветераннарының күбесе, бигрәк тә олы эштәгеләре, дәүләт пенсиясен бик әз ала бит. Колхозда алар 30 еллап хезмәт өчен бер тиен акча да ала алмыйча эшләделәр. Хәтерлим, бер елны урак өстендә безнең Марс колхозында утауга чыкканнан башлап, июль азагына кадәр эшләнгән хезмәт көннәренә 2 кг ун бирделәр. Безнең гаиләгә 12 кг тиде. Бездән ким алучылар да булды. Ул елны башкача әйтмәк бүле булмады. Ә бит әле иртә таңнан кичкә караңгыга кадәр эшләгән апаларны төнлә авыл советына чакыртып, әле ничә сәгать налогыңны түлә, займга языл, лотереяга языл дип мәҗбүр итәләр иде. 1-2 ел бугай колхозда Чиләбе заводының газогенераторлы шиллорлы трактор эшләде. Утын бирү юк инде ул. Урманга балта белән керсәң, урак белән бер култык пешән бурсаң, коралыңны лесник алып кала. Бала чаганы үсмерне кыйнап типкәләп хорга да күп сорамый. Ә трактор эшләсен өчен аны чүрик трактор дип йөри идек. Һәр семья билгеле күләмдә шуркалар, улак төмерчекләр хәзерләп, мишбашында киптереп, идарәгә тапшырырга тиеш. Тохтар сүзләрен кабатлап, үткәннәрен авыр әкият минем дип әйтергә хаклы ул буын апалар. Безнең тыл ветераннары һәркайсы турында аерым-аерым сөйләсәң дә, яхшы, җылы, мактаулы сүз табылыр иде. Ветераннарның күбесе инде җир куенында. Туфраклары җиңел булсын, халык хәтерендә истәлекләре якты янсын. Аларның күбесе колхозда, совхозда эшләп, чыныгу алган шәхесләр. Нефть оешмасына урнашу җиңел булмады аларга. Әмма коллективның кадерен белеп хезмәт иттеләр, нефтьче исеменә тапшырмадылар. Мария Горбачева 39 ел промыслда эшләде. Почет билгесе ордены, операторның тормыш юлын яктыртып торырлык бүләге. Зәхинә Саянова 30 ел нефть хәзерләү цехында эшләп, шундый ук орденга лаек булды. Ул яши торган йортның стенасын мәрмәр такта бизи. Анда Зәхинәнең тагын бер дәрәҗәле бүләккә идарәнең мактаулы нефтьчесе исеменә лаек булуы язылган. Нефтьчеләрдә һәр һөнәрдә дәрәҗәле, тырыш хезмәт һәрчак күркәм һәм югары бәйләнә. Мин Җамал Баһаутдинова 25 ел коммуналь торак хуҗалыгында эшләде. Аның тырышлыгы аеруча хезмәт күрсәткән өчен медале белән билгеләнде. Әлбәттә, мин аз мисал китердем. Сугыш чорында һәм 1958 елда Азнакай белән берләшкәнчегә кадәр Тамытык аерым район үзәге булды. Машина трактор станциясе МТС дәрәҗәле оешмалар исемлегендә йөрде. Бер төркем комсомолка сугышка киткән әтиләребезгә, абыйларга, сөйгән егетләребезгә алмашка басик дип трактор, комбайн йөртергә өйрәнделәр. Республика яшьләренә чакыру белән чыктылар. Мондый хәрәкәт башка регионнардә да булды, әлбәттә. Сугыш башланганда 15 яшьтә тулмаган Раиса Чернова тракторчылыкка укып, ир-аттан кем эшләми, югары күрсәткечләр өчен бүләкләр ала. Татарстанда нефть промышленности кең колаш алгач, гаиләсе белән Ульяновск өлкәсеннән безгә килә. Бер эштән дә тартынмый, күп еллар буяучы булып эшли, ишек алдыда җыештыра. Сугыштан соң туган балалар да күптән пенсия яшендә бит инде. Ләкин сугыш җиле, теге яки бу рәвештә һәрберсенең тормышында эз калдырган. Шуның өчен дә тынычлыкны яклаучы һәр кеше Бөек Ватан сугышында фронтта көрәшкән яки тылда эшләгән буынны үзенә үрнәк итеп карый. Шулай булырга тиеш тә. Икенче бөтендә сугышның әһәмиятенә, Бөек Ватан сугышының тарихи роленә ревизия ясап, Сталин белән Гитлерны гына түгел, фашист армиясе белән бөтен совет халкын чагыштырып, безнең үткән героик юлны сөреп тигезләргә омтылыш Россия чикләренең тышкы ягында да, эчендә дә җитәрлек. Әмма андый кешенешләр киләчәксез. Илебез халкы прогрессив кешелек дөньясы 1941-1945 еллардагы вакыйгаларга һәм аларның тарихи әһәмиятенә омтылмаслык кайнар башларны суытырлык бәя бирде һәм раслап килә. Шуның өчен өлкән буыннарның тынычлыкка омтылышын яшьрәк буыннар олуг изге васыят итеп кабул итәләр. Тормыш сабакларын халык онытмас. Сугышны битаны хакимнәр һәм акча капчыклары башлыгына, ә кан кую, илне яклау гади халык өстенә төшә. Шуңа күрә Россия халкы үзенең тынычлык яклый икәнен какшамаслык раслый алдырып ышаныйк.
Татнефть вакыты сәхифәсендә әңгәмәләшем Азнакайдан Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Ниһәт Фарах улы Музафаров булды. Яңа көн программасы өчен Ясир Хөснетдинов.